Veronauka online.
Veronauka online.
Emisija podržana sredstvima Ministarstva pravde Republike Srbije, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte emisiju Veronauka online na talasima Radija Zlatolsti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Moje ime je Gordana Josić, a naša današnja tema je srpski prevodi Svetog pisma. Ova tema, namenjena učenicima prvog razreda srednje škole, predstavlja u stvari deo jedne veće celine koja se naziva Sveto pismo, knjiga crkve, i čiji je cilj upoznavanje učenika sa nastankom i podelom Svetog pisma, zatim sa činjenicom da se Sveto pismo razmatra kao bogonadahnuta knjiga, kao knjiga bogoslužbene zajednice, zatim da se omogući učenicima da shvate kontinuitet Božjeg otkrovenja u Starom i Novom Zavetu, a također i da im se ukaže na značaj prevođenja i Starog i Novog Zaveta na narodni jezik, pa na tako i na naš srpski narodni ili svejedno srpski književni jezik. Opšte je poznata činjenica da kada se govori o Svetom pismu na srpskom jeziku, svi odmah pomisle na prevod Đure Daničića i Vuka Karadžića, koji je prvi put objavljen još davne 1868. godine. Kasnije su ponuđeni neki drugi prevodi, a trenutno, recimo, najzastupljeniji prevod u Srpskoj crkvi je prevod Sinoda Svete Srpske pravoslavne crkve. Međuvremenu bilo je, rekoh, i mnogih drugih prevoda, mnogi poznati teolozi su se uključivali i pokušavali da daju određene prevode. Poslednji je to učinio profesor dr. Dragan Milin i čini mi se da je upravo ove godine izašla iz štampe njegova knjiga, odnosno njegov prevod nekih knjiga Starog Zaveta. Ali bilo je i drugih znamenitih ličnosti koji su se bavili prevodom Svetog pisma na srpski jezik, počev recimo od Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, pa do znamenitih profesora kao što su bili profesor Emilijan Čarnić i Dimitrije Stefanović. Evo, meni je interesantno da pomenem da je prevod Emilijana Čarnića, prevod koji se često može zateći u jednom neobičnom izdanju takozvanih Gideonita. Taj prevod je naš blaženo počuši i drugi episkop šumadijski, gospodin Sava Vuković, doktor istorijskih nauka, smatrao čak i jednim od najboljih prevoda koje imamo na srpski jezik. Dakle, ukoliko vam ruke dođe neka knjiga Starog Zaveta ili Novog Zaveta, bez obzira da li je došla i preko neke verske zajednice poput te Gideonitske ili preko Biblijskog društva ili tako dalje, uvek pogledajte ko je preveo ovu knjigu i ukoliko su prevodioci pravo slavne veroispovesti, ukoliko su tu poznati srpski prevodioci, onda možete zaista sa potpunim poverenjem čitati njihove prevode, pa tako i ta, eto, Gideonitska Biblija koja kruži kroz naše stanovništvo i koja ima neke delove u samom predstavljanju, dakle, Biblije koje nisu tako karakteristično pravoslavne, izdvajaju se pojedine teme unutar Svete knjige Starog i Novog Zaveta. Bez obzira na to, zbog činjenice da je taj prevod napravio naš profesor Bogoslovskog fakulteta, dr. Emilijan Čarnić, upokojeni profesor, taj prevod je sasvim dobar i može se također koristiti u upoznavanju sa Svetim pismom. I ja ću ovaj prvi uvodni deo u našu lekciju prevoda završiti samo rečima iz samog Svetog pisma i poznajte istinu i istina će vas osloboditi. Znači Svetog pisma i čitanja Svetog pisma kako Novog zaveta, tako i Starog zaveta je upravo u poznanju istine, jer onda kada poznamo istinu, kad se upoznamo sa njom, onda ona može da postane naš rukovoditelj u svakodnevnom životu i pomoćnik našem spasenju. A znamo da sve što radimo, radimo upravo radi tog našeg spasenja i naravno čekajući ono što ispovedamo u simbolu vere, drugi dolazak Hristov i čekajući strašni sud. Evo, kažem, ovo će biti sam uvod u našu današnju lekciju, sada slušamo malo muzike, a onda polako počnemo da govorimo o samim prevodima na srpski jezik. Da pričamo o našoj današnjoj temi, o prevodima Svetog pisma Starog i Novog zaveta na srpski jezik i ja pre svega želim da vam kažem da kada govorimo o jeziku na kojem je napisano Sveto pismo, treba da znamo da pre svega kad se radi o Novom zavetu, dakle o onome što recimo mi više čitamo, samo je Evanđelje po Mateju, dakle ono prvo Evanđelje koje se nalazi na samom početku Novog zaveta, napisano aramejskim jezikom, to je bio jezik kojim je govorio i Gospod Isus Hristos, dakle na izvornom jeziku kojim je govorio Gospod Isus Hristos, dok su svi ostali delovi Novog zaveta bili napisani na grčkom jeziku i do nas preneti upravo pre svega u grčkom prevodu. E sad, također treba da znate da najveći broj originala knjiga iz toj rane antike i sa početka hrišćanstva nije sačuvan kao originalno delo. I zapravo mi danas ponekad pronalazimo nekakve svitke, pa čak i ti svitci nisu originali, nego su prepisi ili prevodi određenih dela, odnosno određenih knjiga iz Starog i Novog zaveta, jer vas ja podsjećam da je Biblija u stvari zbirka knjiga i da se radi o dve zbirke, velike knjige, jedna koja nam je poznata pod zajedničkim imenom Stari zavet i druga koja nam je poznata pod zajedničkim imenom Novi zavet. Dakle, sve ove knjige unutar Svetog pisma Starog i Novog zaveta su nam sačuvane kao prepisi i kao prevodi i ono što je međutim interesantno i što uvijek želim da kažem da od pisanja originala do nekog prvog sačuvanog prepisa, kad je reč o Bibliji, nije prošlo više od 100 godina. Dakle, imamo zaista prepise s samog početka stvaranja ovog kanona i s samog početka, dakle, objavljivanja kanona Novog i Starog Zaveta. A kod nekih drugih knjiga, kao što su recimo knjige koje se vezuju za antičku književnost i umetnost, recimo Odiseja, Ilijada, pa onda razna dela Platona, Aristotela i tako dalje, taj razmak od nastanka dela do prvog prepisa ili prevoda koji je sačuvan iznosi po više stotina godina, pa čak i po 1000 godina. Dakle, treba je da prođe jedan milenijum pa da nastane neki prepis ili prevod koji je sačuvan do današnjeg dana. E sad, šta ja zapravo želim da kažem također na samom početku priče o srpskim prevodima Starog i Novog zaveta, zbog čega je uopšte važno da imamo prevode na našem domaćem jeziku. Mi u literaturi možemo da se susretnemo sa stavovima da je, recimo, liturgiju lepo slušati i na nekom izvornom crkveno-slovenskom ili, ne znam, rusko-slovenskom jeziku ili možda na samom grčkom ili na aramejskom jeziku, ako uopšte neko zna aramejski jezik. Recimo, pristalica ovakvog jednog mišljenja je bio naš poznati protojerej Stavrofor Aleksandar Šmeman, koji je, pre svega govoreći o bogoslužbenom tekstu, dakle ne o Starom i Novom zavetu, nego o bogoslužbenim tekstovima, govorio je o tome da to jedno slušanje na nekom tuđem jeziku proizvodi jedno posebno iskustvo, jedno čulo iskustvo, ako mogu tako da kažem, i pomalo mistično iskustvo, i da ponekad zaista iz samog tona na kojem načina na koji se nešto govori, na kojem nam se nešto saopštava, mi možemo da zaključimo zapravo o sadržaju samog dela i da se možda dublje sjedinimo sa Duhom Svetim koji stoji iza pisanja pre svega bogoslužbenih tekstova, odnosno ne bogoslužbenih, nego mislim sada baš na Stari i Novi Zavet. To je ona priča o bogonadahnutosti ovih knjiga. Te da iz tog razloga zapravo je potpuno sve jedno da li imamo knjige na narodnom jeziku, poznatom jeziku, našim verujućim ljudima, ili imamo bogosluženja i sve te knjige koje su na nekom stranom jeziku. Međutim, sasvim je izvesno i činjenično da verujući čovjek lakše razumeva ono što je naravno na njegovom jeziku, na njegovom matičnom jeziku, i da postojanje prevoda i bogoslužbenih tekstova i Starog i Novog zaveta na narodnom jeziku zapravo doprinosi boljem razumevanju one poruke koje nam se prenosi i kroz ove tekstove, a naravno i kroz Bibliju. Zbog toga su veoma značajni ti napori na prevođenju i veoma je važno da ti prevodi budu što konkretniji, što tačniji. Ima jedan primjer koji se ponekad citira kada se govori o prevodima na srpski jezik. Postoji recimo jedan citat u Svetom pismu gde se kaže da se do carstva Božeg teško dolazi, da ga samo podvižnici zadobijaju. U nekim prevodima ova reč podvižnici je prevedena kao i samo silom se zadobije, odnosno sileđije ga zadobijaju. Naravno da se ne misli na sileđije u onom značenju u kojem mi danas govorimo o raznim silnicima i o njihovom neprimerenom ponašanju, već mnogo tačniji, mnogo precizniji prevod je prevod podvižnici, dakle oni koji nekim naporima, nekim podvizima uspevaju i da stignu do boljeg razumevanja života u Hristu, života u zajednici sa Bogom, a to znači i da zadobiju carstvo nebesko. Ima puno takvih primera, nećemo danas o njima govoriti, govorit ćemo, kao što rekao, o samim prevodima na srpski jezik. I da krenemo od samog početka 19. veka, od te 1816. godine, kada, evo, zapamtite to ime, jedan arhimandrit, dakle jedan monak koji se nalazi na čelu manastira Šišatovac, a zove se Lukijan Mušicki, piše pismo Vuku Karadžiću da je preveo, odnosno javljaju Vuku Karadžiću da je preveo prvo poglavlje Evanđelja po Mateju i da mu to ide dobro, a Vuku mu odgovara da treba da počne sa ozbiljnim poglavljima, pa će se onda vidjeti da li može to da čini ili ne može, jer prevođenje je zaista jedan jako težak zadatak. Kada govorimo o prevodima na srpski jezik, uvek se, dakle, kao prvi prevodi uzimaju prevod Starog zaveta od strane Đure Daničića i prevod Novog zaveta od strane Vuka Karadžića. Međutim, moram da kažem da je bilo i nekih delimičnih, dakle, nepotpunih prevoda i pre samog Vuka Karadžića i Đure Daničića, pre svega se misli na prevod Novog zaveta, i ponekad se ljudi spore oko toga da li je prvi prevod napravio Vuk Karadžić ili je napravio Atanasije Stojković, njegov savremenik, koji je zapravo takođe poslao Vuku prevod na nekom svoj prevod. Vuk je dosta korigovao njegov prevod i praktično uspeo da tu svoju korekciju i zajedno sa svojim prevodom objavi pre samog Atanasija Stojkovića, i tako je na neki način Vuk postao taj prvi prevodilac Novog zaveta, iako, kažem, moguće je da je nešto malo pre njega ili da su istovremeno i on i sam Atanasija Stojković radili na ovom prevodu. O Vukovom prevodu i prevodu Đure Daničića govorit ćemo u nastavku naše emisije.
Oh.
životu i prevodu Novog Zaveta mnogo je pisano. Sam prevod je usko povezan sa njegovom jezičkom reformom, tako da je Vuk posle prevođenja Novog Zaveta imao mnogo neprijatelja, osim što su mu se suprotstavljali pobornici starog pravopisa. Prevod nije takođe bio po volji ni dostojnika Srpske pravoslavne crkve, pa ni državnih dostojnika. Tadašnja cenzura nije dopuštala štampanje bez prethodne saglasnosti crkvenih starešina i mada je Vuk imao saglasnost jednog episkopa, to nije bilo dovoljno. Zato je ovaj prevod čekao na izdavanje puni 27 godina, a umeđu vremenu je doživao nekoliko recenzija i od strane samog Vuka Karadžića. Vuk se prihvaća, dakle, delatnosti prevoda, stupa u kontakt sa Ruskim biblijskim društvom, putuje u Petrograd i sa Ruskim društvom sklapa ugovor o prevođenju Novog Zaveta na srpski jezik. Svoj prevod Vuk nije shvatio kao bogoslužbeno štivo, više kao lektiru brojnih sunarodnika. Hteo je da pruži obrazac književnog, a istovremeno narodnog jezika. Prevod je načinjen uglavnom sa takozvanog slovenskog prevoda iz 1820. godine, koji je bio potvrđen od crkvenog sinoda, uz obimne i važne konsultacije sa nemačkim Luterovim prevodom i naravno sa ruskim prevodom. U predgovoru svog prevoda Vuk Karadžić kaže da je ponekad konsultovao i 10 različitih prevoda na evropske jezike i da je na njemu radio 6 meseci. E sad, kao što sam rekla, njegov prevod nije naišao baš na odobravanje i bilo je mnogo onih koji su dali negativne recenzije ovom prevodu, što zbog jezika, što zbog nekih izraza koje je Vuk Karadžić koristio u ovom prevodu. Pa je Rusko društvo sa kojim je, dakle, imao ugovor o prevodu i o štampanju njegovog prevoda, u početku odbilo da mu štampa ovaj prevod. On docni uspeva da neke delove objavi uz pomoć britanskog učenog društva, a kasnije, kažem, izlazi sa predlogom da se štampa prevod za Srbe turskog zakona. I već sam pomenula negde na početku ove priče da je puni 27 godina trajala Vukova borba da se objavi njegov prevod. Dakle, kažu, to je bila neviđena hajka u onovremenoj javnosti, sem zahteva crkvenih velikodostojnika da se delo zabrani, a tu su prednjačili mitropolit Karlovački i Beogradski Jovan Rajčić i Petar Jovanović, pa zatim episkop Zadarski i Temišvarski Jerotej Mutibarić i Pantelejmon Živković. Oglasili su se i neki drugi ljudi od pera, a Povici se pridružio i sam knez Miloš Obrenović, koji je on dao jednu izjavu o ovom prevodu. No, kasnije će taj prevod ipak biti štampan i ne samo da će biti štampan, nego će dosta dugo živjeti u našoj kulturnoj praksi, pa čak i u bogoslužbenoj praksi. da kažem da će zaista dosta dugo ostati kao jedini prevod koji će se koristiti u našoj crkvi. Istovremeno, kad govorimo o prevodu Vuka Karadžića, prevodu Novog Zaveta, mi uvek govorimo i o prevodu Starog Zaveta koji je učinio njegov savremenik Đura Danešić, ili njegovo pravo ime je bilo Đurađ Popović. On je bio sin novosadskog sveštenika Jovana Popovića, a prezime je promijenio u Danečić prilikom objavljivanja svog prvog i najčuvenijeg stručnog rada koji se zvao Rat za srpski jezik i pravopis. Pošto mu je bečka cenzura tekst prvi put zabranila pod pravim imenom i prezimenom Đurađ Popović, on dakle menja ime i zapravo ne toliko ime koliko prezime u Đura Danečić. On je inače u Beču studirao pravo, ali se kasnije priklonio Vuku Karadžiću i počeo da studira slovensku filologiju i srpski jezik i kasnije i radio kao profesor slovenske filologije, istorije književnosti, estetike na Velikoj školi u Beogradu. Bio je i bibliotekar pri Narodnoj biblioteci u Beogradu, sekretar društva srpske slovesnosti, dakle jedan znamenita ličnost iz srpske kulturne istorije. Svakako da je Vukov rad na prevodu Novog Zaveta ohrabrio Đuru Danečića da se on lati prevoda Starog Zaveta, iako je naravno svedočio i toj hajci koja se vodila protiv prevoda Vuka Karadžića. Stari Zavet je bio predmet mnogih ranijih projekata, ali nekako nikada nije bio preveden ranije. Neki delovi su bili prevedeni od strane određenih arhimandrita, čije su imena, pa neću baš da kažem zaboravljena do danas, ali definitivno ona nisu toliko poznata poput arhimandrita Gavrila koji u Zemun objavio sveštene novosti iz Starog Zaveta i tako dalje i tako dalje. Ne bih ja sada zapravo o tome mnogo pričala. U svakom slučaju, eto, prevoda se prihvata Đurađ Popović, odnosno Đura Danečić, i radi ga uglavnom prema nemačkom izdanju, pravići simetriju između 52 priče iz Starog, isto toliko priča, kaže, iz Novog Zaveta. Prvo izdanje ove knjige objavljeno je u Beču 1850. godine.
Bona ide, es mani soyun, trego, trego.
Mnogo vremena da govorimo o svim prevodima Svetog pisma na srpski jezik, ali evo da pomenem neka imena, imena nekih prevodilaca koji su prevodili delove, odlomke iz Svetog pisma, bilo starog, bilo novog zaveta, pa ćete vi možda, dragi naši slušalci i draga naša deco koji slušate ovu nastavu iz veronauke, možda se sami zainteresovati i pokušati da pronađete koji prevod je bio kakav i nešto više o ovim detaljima. Naravno, možemo to da radimo i kroz nekakve posebne radove i istraživanja, a evo ja vam preporučujem da kada odete kući i kada uzmete u ruke sada Novi Zavet ili Stari Zavet, zavisi šta imate u kući, obavezno okrenete na sam početak i vidite čiji je to prevod. Pa da kažem da se prevodima Svetog pisma, posebno Novog Zaveta, bavio i takođe episkop Platon Atanacković. Zatim su se kasnije pojavljivali prevodi episkopa Ilariona Zaremskog, Ivana Ćirića. Poznat je londonski prevod Evanđelja po Jovanu iz 1927. godine. Pa zatim jedan prevod Starog Zaveta koji je načinio jezuita Lujo Bakotić, a koji takođe negde kruži na ovom srpskom području. Srpski i hrvatski jezik su veoma bliski, nekad su se predavali kao jedan jezik i otuda prevod Luje Bakotića, koji je takođe negde s početka 20. veka, zapravo nastao je 1933. godine, takođe može da se pronađe u našim kućama. To je prevod iz 1934. godine Novog Zaveta Dimitrija Stefanovića, pa zatim pomenula sam negde u najavi da su se za vreme svog utamničenja u manastirima srpskim tokom nemačke okupacije Jugoslavije prevodima svetopisma bavili i razni sveštenici i monasi, ali među njima izdvajam svetog vladiku Nikolaja, koji je takođe određene delove prevodio dok je boravio u manastiru Vojlovca. Zatim tu su prevodi koji su nastali od strane, manje su poznati, Luke Milovanovića Georgijevića, zatim Petra Katančića, takozvano ritmičko prevođenje psalama, zatim neki delovi, da kažem, parcijalni prevodi su poznati iz vremena 1925-1939, dakle s početka 20. veka. Međutim, nama su važni i značajni oni prevodi koji su nastali posle Drugog svjetskog rata. Već sam pomenula prevod Novog Zaveta profesora doktora Emilijana Čarnića, koji je veoma cenjen i koga takođe mnogi od nas imaju u svojim domovima u knjigama dakle Novog Zaveta. 1984. godine komisija Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve izdala je svoj sinodski prevod i to je recimo prevod koji se danas najviše koristi u bogoslužbenoj praksi generalno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, na kojem je radio veliki broj profesora i naučnika, što opet ne znači da ne postoji potreba da se i dalje usavršavaju ovakvi prevodi. To je najpre činio gospodin Aleksandar Biriš 1986. godine, a zatim Marko Višić 1996. pa onda Dušan Katanacković Parks 1999. godine i pominjem da je nedavno objavljen prevod, ali ovog puta Starog Zaveta, našeg profesora, uglednog profesora doktora Dragana Milina. Ja bih možda ovde izdvojila taj prevod Novog Zaveta koji je nastao 1984. godine od strane, dakle, Sinodske komisije, jer rekoh, to je prevod koji je možda sada prihvaćen od crkve kao najvredniji. Dakle, on je objavljen posle 22 godine komisijskog rada, i to visokih dostojnika Srpske pravoslavne crkve, profesora Bogoslovskog fakulteta, profesora Beogradskog univerziteta. Mnogi ljudi su učestvovali u pripremi i radu na ovom prevodu. Moram da kažem da i bili, dakle, članovi komisije. S druge strane, neki od tih ljudi danas takođe nisu živi. U prvom sastavu komisije bili su dr. Miloš Đurić, dr. Petar Đorđić, dr. Justin Popović, dr. Bogoljub Čirković, dr. Stojan Gošević, a u drugom episkop Pavle, potonji patrijarh Pavle, zatim episkopi Jovan Vasilije, Stefan Hrizostom, profesori Bogoslovskog fakulteta, Bogoljub Čirković, Stojan Gošević, Miloš Erdeljan, zatim visoki dostojnici Srpske pravoslavne crkve, sada počevši vladika Atanasijetić, vladika mitropolit Amfilohije Radović i naš vladika Bački, gospodin Irinej Bulović. Mnogo se radilo, radilo se, dakle, 22 godine i bilo je raznih i prepreka, neusklađenja i nedoslednosti, zbog čega je i menjan sastav komisije. Na kraju je komisija završila svoj rad i objavila svoj prevod 1984. godine, koji je zvanično promovisan na Beogradskom sajmu knjiga, koji se pojavio u 10.000 primjeraka, kasnije su štampana i nova izdanja, i oni su se opredelili da ovaj prevod ostane u ekavskom izgovoru, iako većina srpskog naroda danas govori ekavicom. Takođe su trudili se da se drže onih najstarijih prevoda, znači najstarijih prevoda i prepisa, pre svega sa grčkog jezika, i zaista su puno uložili svog rada da približe tačno značenje reči zapisanih u Starom i Novom Zavetu.
Thank you.
kraj treba da kažem i to da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi svaka eparhija, odnosno svaki episkop, samostalno odlučuju o upotrebi Svetog pisma u svojoj eparhiji. Dakle, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nije doneta odluka o tome koji bi prevod trebalo upotrebljavati u svim eparhijama. Koliko je meni poznato, ne postoje takve odluke, bar ne u većini eparhija, to je prepušteno samim verujućim ljudima. I u našim knjižarama, osim prevoda Vuka Karadžića i Đure Daničića, danas se mogu naći i neki drugi prevodi, a najčešće već pomenuti prevodi doktora Emilijana Čarnića, zatim prevod profesora doktora Dimitrija Stefanovića, mada je on ređi, kao i prevod Starog Zaveta od strane Luje Bakotića, ali se može naći prevod Sinodov, odnosno komisije Sinoda o kojem smo malo pre govorili. I interesantno je da se pojavio jedan prevod psaltira od strane sada počešćeg episkopa Atanasija Jefića, koji je izazvao veliku pažnju u vreme svog objavljivanja i koga i danas možemo da nađemo po crkvenim knjižarama i možemo da ga uporedimo sa prevodima koje su prethodno napravili oni začetnici srpskih prevoda Vukarđić i Đura Daničić. Ali isto tako možemo kao i članovi komisije sinoda da kažemo da neke teme i način govora nije na neki način prevaziđen, iako je nastao recimo u vreme Vuka, već smo pomenuli, krajem 1800 neke godine. I ono što je meni zanimljivo jeste da su čak i članovi komisije sinodove zaključili možda priču o svom prevodu rečima da su dužni da priznaju činjenicu da je Vukov prevod zbog svoje klasične lepote i odomaćenosti u narodu od početka do kraja najozbiljnije uziman u obzir. Čak i taj novi crkveni prevod, gde god je moguće, ostao je blizak leksičkom i stilskom Vukovom prevodu, a gde nije moguće, onda kažu bar blizak njemu, držeći se između ostalog i ijekavskog naročja našeg jezika, naročja na kojem je govorio i pisao Vuk Karadžić, a koji danas svojim epskim prizvukom i patinom starine pridaje prevodu onu osobenu biblijsku boju i čar sveštene i uzvišene lepote. Za kraj ću reći i to da postoji knjiga koja je posvećena Svetom pismu Srba, napisao je gospodin Branko Bjelajac i objavljena je, ja u rukama imam knjigu, njeno drugo izdanje od strane izdavačke kuće Alfa i Omega u Beogradu 2003. godine, pa ako se interesujete za prevode Svetog pisma i za značaj prevoda u istoriji crkve, evo ja vas savjetujem da potražite ovu knjigu. Ona u svojim dodacima sadrži i druge primere. Ja sam recimo navela jedan primer nekih grešaka, a tu ima i drugih primera koje su bile greške u prevođenju, pa ćete moći sa tim da se upoznate. Recimo, Daničić u prevodu druge knjige Dnevnika navodi da je nešto od srebra i od mjedi, a treba da piše od srebra, od bakra i od gvožđa. Ili recimo kaže, i reče mu žena, hoćeš li si još držati dobrote svoje, blagoslovi Boga pa umri, a treba prokuni Boga pa umri. I tako dalje, i tako dalje. Ima tu raznih primjera grešaka. Ne bih sad ja to čitala. Kažem, ukoliko budete bili zainteresovani da se više upoznate sa našim prevodima, ja vam predlažem da potražite knjigu gospodina Branka Bjelajca Sveto pismo u Srba. A ja ću ovim završiti našu današnju lekciju Sveto pismo i prevodi Svetog pisma kod Srba i pozvati vas vas da ostanete na talasima Radija Zlatousti, a isto tako da nam se pridružite i naredne nedelje, kada ćemo već govoriti o nekoj drugoj temi, također povezanoj sa srpskom duhovnošću i sa srpskim odnosom verujućeg naroda prema Bogu. Hvala na pažnji i svako dobro od Gospoda. S Bogom.